Bos días, oyentes de Radio Teix. Aquí estamos de nuevas personas del grupo Xaot de primer bachillerato de ciencias. En estas últimas semanas estivemos a trabajar sobre los recursos naturales que se explotan en Galicia. Un de estos recursos es o solo, un ben escaso y codiciado. Na nosa comunidade autónoma, máis da metade do territorio figura como uso agrícola e forestal.
Outra característica que diferenza a Galicia de outras comunidades é o feito de que un 25% do noso territorio son montes en man común. Para falarnos da xestión deste prezado recurso no noso barrio, temos hoxe con nos a dúas persoas representantes da comunidade de Montes de Teix, que van compartir con nos a experiencia de uso sostenible que teñen desenvolvido ao longo destes anos.
Bos días, Eduardo e Manuel. Para comezar, podes explicarnos un pouco que é iso dun monte en man común, en que consiste o vosso traballo na comunidade de Montes de Teix?
Hola, bo día. Bueno, en primer lugar, gracias por convidarnos a estar aquí, sobre todo porque vos sodes o futuro, ¿no? O traballo coita con a Monte de Teix, como vamos pois, a explicar, é un traballo para o futuro. Un monte por veciña de man común é un monte que a través da noite dos tempos foi xestionado polos veciños e polas veciñas co comuneiro dunha parroquia. En el se xestiona tanto a gobernanza como os recursos. Aproveitamentos. E os aproveitamentos son distribuídos por igual entre os veciños, pois, comuneiras e comuneiras. E agora, a segunda parte que me preguntabas, cal é o noso proxecto? O proxecto Poeta Cunea Monte de Teix é un proxecto de recuperación de monte autóctono galego e a parte de monte autóctono galego, a vez que recuperamos a biodiversidade, a súa flora, con eses traballos pues recuperamos a biodiversidade. E a recuperar a biodiversidade quer dizer que recuperamos un equilibrio por natural que é o que deberá ter o monte ou un valor que, bueno, que hoxe en día é que está moi imposta ao moda que a partir do cambio climático e que a comunidade de Monte de Teix leva xa traballando fai 25 anos. Tamén decía antes que o proxecto pois, da comunidade de Monte de Teix é un proxecto transgeneracional, porque o que estamos facendo agora mesmo no noso traballo é recuperalo de unha mala xestión, tanto da administración como do seu pois abandono, en donde implantaron especies exóticas, especies invasoras e forestalistas, donde non produce absolutamente nada. Entonces todo ese traballo de repoboación é moi costoso porque hai que eliminar especies pois, invasoras como a acacia moura. E unha vez que ese proceso se consolide, digamos que a acacia non a podemos eliminar, sino a podemos controlar. Por eso decimos que un traballo transgeneracional. Os futuros do noso traballo que estamos realizando no monte, que nos vades a ver e que nos vades a disfrutar, na toda a súa xestión, tanto medioambiental como produtos de cogumelos, todo aqueles produtos que do monte van a ser as novas xeneracións, seredes vos, é o vosso futuro, non? Vos miraredes o monte nunhas condicións en que dependerá de como nos o elevoremos e como se seamos capaces de transmitirse as vindeiras xeneracións.
Canto tempo hai que levar desenvolvendo esta labor no barrio?
A comunidade de Monte de Teix se constituiu fai 25 anos, no ano 1998. No ano 1998. Hubo un período anterior que foi un período onde se, digamos, se traballou, pero como comisión pois, de afectados por a loita que por a construcción de autoestrada para conseguir os veciños pois conseguiron a construcción do falso túnel. Pero o traballo físico no monte foi a partir do ano 1989.
98.
Perdón, 98, outra vez.
Hai pouco máis dunha semana, saiu unha nova de prensa moi interesante, que vos pon como referentes de vos traballo máis alá das nosas fronteiras. Tamén é frecuente ver o voso nome asociado ao de organizacións ecologistas como Greenpeace. Como se foron tecendo esas redes e surgindo esas colaboracións?
Ben, pois, no ano 1998, cando comezamos este proxecto, que xurdiu, como explicou Eduardo, pois dunha loita veciñal para a restauración da desfeita provocada pola construcción da AP9, tiñamos como dúas vías de para escollernos, non? Unha sería pois plantexar un proxecto dun monte productivo, xa se sabe, con piñeiro, pinastero, radiata ou outro pois de eucalipto. E a verdade é que os veciños tendo en conta, decir, a situación tan intensa, non? Que vivimos da non cumprimento da lei de impacto medioambiental e non ter en conta pois decir, valores medioambientais a la de construcción e infraestructura, decidimos optar por un proxecto de reparación, non? E de constituirmos, digamos, que nun grupo, cun colectivo que o que tiña como algo, como objetivo, era pues restaurar, como explicaba sabiamente antes o presidente, pues cara un bosque autóctono. En ese momento comenzamos a ter alianzas con diferentes grupos, un deles pues foi Greenpeace, que miraron que había unha conversencia entre os nosos desexos restauradores e a súa visión do que era o monte. Iso ten continuado ata día 12, comenzou no ano 1998, apenas explicarvos unha cousa, que no Parlamento Europeo agora mesmo se está debatindo, ainda non está elaborado, unha lei de conservación medioambiental. E a Comunidade de Montes fai 25 anos dunha forma absolutamente intuitiva, seguindo as súas emocións, pois comenzou a dar esos pasos. E hoxe en día, 25 anos máis tarde, todavía non existe unha lei que estesa formalizada para realmente dar os canles e as axudas económicas para que iso aconteza. Porque, para terminar, a non estenderme nesta pregunta, deberíades de saber que o que persigue a Comunidade de Montes de Tens en termos de restauración ambiental en biodiversidade está aprobado por moitísimos protocolos internacionais, mas non existen axudas implementadas a nivel local, ¿no? E cando digo pues, local, a nivel autonómico, incluso estatal, para que eso se produza. Entón, básicamente, a nosa tentativa é de remar contra corrente durante os últimos 25 anos, no cales xa temos partes do monte moi, moi, moi restauradas, que teñen saído, por exemplo, recomendo un documentario del Escarabajo Verde, tres montes vecinales onde xa é a nosa comunidade e onde se ve o traballo feito, e ainda pues, temos moito traballo que facer para loitar con esta especie que se chama Acacia melaloxinum, vida introducida por unha administración no ano 1929 na provincia de Pontevedra e que quase imposible de erradicar, non totalmente imposible, e que para que vos facades unha idea, dicir, a súa semente pode estar, hai estudios, por exemplo, na Illa de Tasmania que falan que pode estar 400 anos dunha forma adormecida ou latente no chan hasta que decide brotar, como apuntaba antes o presidente, é un proxecto transnacional. Nese contexto, as alianzas cos grupos ecologistas son super importantes porque a nosa visión é de restaurar desde un punto de vista ecolóxico o Monte da Madroa.
Cal é o maior atranco que vos enfrontades agora? E cal é a maior axuda e fortaleza coa que contades?
Bueno, o maior atranco que contamos é o que pasa sempre na sociedade. O sea, a sociedade nos demandamos, como ben dixo o secretario, non levamos 25 anos facendo un traballo en donde ainda ahora se están xestionando leis. Desgraciadamente non levamos 25 anos traballando ca acacia e o que conseguimos é que a acacia este declarada como especie invasora fai cuestión de 8 anos pola administración, pero non hai protocolos nin axudas para eliminala. Se hai unha lei que dice que é unha planta invasora, se recoñece a súa problemática, pero non está acompañada nin de presupuestos nin de metodoloxías para tratar a súa eliminación. Entonces todos os procesos que nos levamos feito no monte son acerto, erro, acerto. Son procesos de que nos fomos traballando no monte en donde conseguimos, ahora, despois de moitos anos de experiencia, conseguir aplicar unha metodoloxía. Pero claro, esa metodoloxía precisa financiación. E a financiación, casualmente, estamos topando máis financiación en entidades privadas, fundacións, bancos, medios de medio ambiente, que la función pública. E ten unha cuestión moi, moi sencilla, moi fácil, non? Hoxe en día, o medio rural, o medio ambiente, te subvenciona un proyecto, pero non soluciona un programa. O sea, te dá unha subvención para un ano, para traballar en un sitio, pero ese ano non ten continuidade. E a Acacia necesita, polo menos, un tempo de 5 anos para dar unha continuidade, para conseguir, cando mínimo, un resultados dignamente pois, aceptables. E entonces eso nos supón un coste pues, económico moi grande e sobre todo tempo, ir máis despacio nos nosos proxectos e ocupar espacios máis pequenos, porque si te metes en unha parcela dun monte onde hai acacia, sabes que tes que invertir aí durante 5 anos. E o que sería en outra parcela que estuviera plantado outra especie, eucalipto, estuviera plantado pino, simplemente sería cortar e plantar novas especies. En acacia ten que ser un seguimiento mínimo de 5 anos para que poder controlar esa especie que ti o que recuperes en esa parcela, en ese rodal, pues teñas un mínimo de garantías. Entonces, suele pasar como pasa sempre, ¿no? Vamos, a sociedade civil vai moito máis adiantada do que son os recursos que xestionan por os políticos.
Como vos podemos atopar en redes sociais?
Ben, pois entrades, estamos en Facebook, estamos en, antes era Twitter, non me parece que se chama Six, ¿no? É dicir, cambiou de nome en alguna cousa máis, é dicir, entrades en Facebook, aí está todo, sí.
Tamén página.
Temos, sí, bueno, temos unha página Facebook, sí.
Bueno, finalmente, compartide con nos algunha mensaxe que querades transmitir ao alumnado do ISTEIS.
Vamos a ver, esta mensaxe está ligada coa última pregunta e coa resposta que acaba de dar Eduardo, que eu apenas permito pois complementar ou non, ou acrecentar. Un dos maiores desafíos, evidentemente, é dicir, esa visión da administración, que todavía estamos con unha visión florestalista, é dicir, que era dado, digamos, o florestalista franquismo, franquista dos anos 40 ou así, que fin que o monte pois é algo para explotar, como se fora, por exemplo, imaginarmos un campo en vez de repolos, pois o que plantamos son piñeiros ou eucaliptos, non? É dicir, unha visión moi interventiva e moi patronizadora do que é a natureza. Evidentemente esa realidade chega hasta o día de hoxe e o que fai é que vexamos iso con certa normalidade, mas decía Gandhi que non se podía confundir a normalidade coa habitualidade ou coa naturalidade, é dicir, que dan a propia natureza. O quero dicir, o mensaxe que quero transmitir é que nos, cos diferentes proxectos que levamos facendo, é dicir, no ámbito da didáctica, é dicir, con crianzas e adolescentes de moitos anos, a nosa principal visión, ¿no?, ou comprensión que queremos transmitir é que non existe tal dualidade ou dicotomía entre algo que chamamos natureza e nos propios, sino que nós somos natureza e que o noso cordón umbilical nunca foi cortado, e que necesitamos iso que nós pensamos que está aí fora para contribuirnos a vivir. En iso, nun contexto de emerxencia climática como estamos vivindo agora mismo, non é apenas mudanza climática, é absolutamente a chave para que este planeta, é dicir, coas novas generacións, teña un chance de transmitir non só posibilidades de vivir, sino incluso beleza, entendido iso como diversidade. Temos que transitar desa ecoloxía, é dicir, folclórica, de que as nosas contribucións son pois ir un fin de semana a plantar un árbore e irnos, entrar nun proceso que se chama ecoloxía profunda, de entendermos que estamos absolutamente vinculados con este planeta e que temos que ultrapasar a hipertrofia da retórica. É dicir, cando nos vamos con visitas ao monte, ¿no?, e lle pregunto a vos, e miran as zonas reforestadas, ¿no?, e decimos, que vos parece isto? ¿No? Fantástico, mira, nas zonas de acacia pues, non se escoitan nin os pasaros, non temos, non hai diversidade, aquí hai diferentes árbores, é dicir, desde o punto de vista estético, unha canopía moi construída, dá absoluto prazer mirar como a auga corre, ¿no?, é dicir, outra que saltando pois, dun monocultivo de acacia que é pois, unha cousa moi monótona, etc. ¿No? Vale, e pregunto, estáis de acordo con isto? Sí, sí, nos parece fantástico. E vos pensades que isto debería de ser feito macizamente, masivamente? Sí, sí, debería de ser feito, ¿no? Vos pensades que os gobernos deberían de facer alguna cousa para promover este tipo de proxectos? Sí. A pregunta é, que estades dispostos a facer por iso? En a inmensa maioria dos casos, o que temos é un frozen silent, que é dicir, un silencio aterrador, donde que todo o mundo, no fondo, pensa que isto debe ser feito, pero que o deben facer os demais. Estamos nun momento na historia en que debemos de tomar, e se se me permite, se teño un minuto, contar unha historia, utilizar o conto do colibrí. É dicirvos, había un fogo planetario que resulta que estaban saindo todos os animais. Este conto, digamos, que describe o que estou dicindo. Estaban saindo, vamos a por o caso, que estaban saindo elefantes, coellos, lebres, corzos, serpes, cebras, de todo o planeta. E o último animal máis poderoso que sae do incendio, pois un fogo, ¿no?, que está ardendo, pois é un elefante. E ese elefante, que é o máis poderoso, o máis grande, que ten que ter menos medo, pois encontra un colibrí que ven en dirección contraria, e o colibrí que sabedes que se pode parar. Se para diante da cara do elefante, e o elefante observa que no seu peteiro levaba unha pinga de agua. E lle di o elefante ao colibrí, dicir, que vas a facer? E o colibrí, dunha forma absolutamente serena, pacífica, lle di, e veño facer o meu traballo. O colibrí está claro que sabía que con esa pinca de agua non iba a extinguir o incendio, pero nunca deixou de facer o seu traballo. En ningún momento dado se plantexou se os veciños o iban a facer, se era sábado ou domingo, ou se estaba demasiado cansado ou non. E iso se chama incrementalismo paralelo. É dicir, se todos pudéramos facer isto, as cousas se resolverían máis rápido e mellor forma, apelando á responsabilidade propia e sen pensar o que están facendo os demais. Iso é o que é a comunidade de Montes de Teis.
Hola, bueno, simplemente pues comentar, ¿no? O mundo está moi globalizado, temos información que constantemente nos bombardea de outras zonas do mundo, dos problemas medioambientales, e bueno, esa globalización nos fai parecer que todo está moi longe, ¿no? Cando en realidad, por suerte, nos aquí en Teis temos este proyecto que está ao de casa, sobre todo, como decía antes, é un proyecto para o futuro transnacional. Para poder levar a cabo, sobre todo transgeneracional, temos un programa de voluntariado que donde se interveñen todos os sábados, ¿no? Está aberto. Hai xa grupos de rapaces de instituto de outras cidades de Vigo que xa están colaborando e, sobre todo, personas que teñen como fin, unha vez que coñecen o noso proxecto e unha vez que miran como se realiza as labouras que realizamos para Monte, cada un dentro das súas posibilidades, pois é unha serie de personas voluntarias que están enganchadas e que nos fai realizar pois casi todos os sábados do ano. Dunha maneira ou de outra, cando se ten pois disponibilidade. E en esas tarefas, sempre fai tarefas, mover rama, teturado, arrancado da acacia, bueno, se explica e se define moi ben como se elimina a acacia, o traballo que dá e por que se fan todo ese tipo de traballos. E nada, convidarvos se queredes participar e coñecer o noso proxecto.
Para participar no programa voluntariado, a través da páxina de Facebook, tedes o noso contacto, é dicir, correo electrónico, que se falta, vos podes en contacto con nosco, nos a través de aí pues, xestionamos os grupos a través de grupos de comunicación, etc. A xente recibe información, non ten que ir todos os sábados, non é un contrato vitalicio ni nada parecido, e cada un colabora na medida que pode. Existen traballos adaptados, é dicir, a idade de participación, incluso os menores de 16 anos acompañado con pais poden facelo, e a idade máxima de participación son 110 anos, é dicir, temos xente incluso con moitos anos que todos os sábados vai ali e de facto están enganchados porque non só o prazer sino de contribuir unha forma real a crear, é dicir, vida e biodiversidade, sino tamén a necesidade de compartillarnos, de facer traballos colectivos, da comunidade, algo que está tan denostrado nestes momentos da civilización, é dicir, de esa especie como de individualismo elevado ao máximo, ¿no? É dicir, este traballo colectivo que fai precisamente abrir a outros espazos onde realmente miramos o positivo que está rodeado de outra xente, é dicir, de facer algo altruista, mas que no fondo persigue ese egoísmo sabio que entendermos de que as cousas que facemos rodeados de máis teñen un valor engadido. Grazas por esta oportunidade de deixarnos explicar.
Moitas grazas por compartir o vosso tempo con nós. Esperemos que isto nos sirva para valorar máis a nosa contorna e traballar por ela.